Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je nedelja 23. maj, a ovo su najvažnije vesti. Danas lokalni izbori u 13 crnogorskih opština i Podgorici. Novi napad na strane državljane u Beogradu. U Novom Sadu neonacista pretukao anarhistu. Evro sutra još skuplji. Istražitelji kod Mangalora tragaju za crnom kutijom. I sutra oblačno, poslijepodne pljuskovi. Najviša temperatura od 21 do 26 stepeni. U tematskom delu programa objavljujemo najnovi most Radija Slobodna Evropa, u kojem se govorilo o korupciji u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, dve zemlje koje su od svih država bivše Jugoslavije najslabije plasirane na listi Transparency Internationala. Na pitanje kako se pravosuđe odnosi prema korupciji političara i tajkuna, sagovornici mosta Emir Đekić, predsjednik odbora direktora Transparency International Bosne i Hercegovine i predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać kažu:
postoji ogroman nivo autocenzure i kod sudija i kod tužilaca, međutim počinje da se procesuira sve veći i veći broj slučajeva protiv visokih političkih zvaničnika. Većina tih slučajeva pada na sudovima.
U Srbiji nijedan političar, nijedan tajkun nikada nije optužen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutros oko 8 časova počelo je glasanje na lokalnim izborima u 2/3 opština u Crnoj Gori. Kako je proteklo prepodnevno glasanje i koja je procena izlaznosti, reći će nam naš novinar iz Podgorice Srđan Janković.
Na lokalnim izborima u Podgorici, prema posljednjim podacima opštinske izborne komisije, do 12 časova izašlo je 22,5% upisanih birača, u Bijelom polju je izašlo 24,5%, a u Baru do 11 časova izašlo je 16% upisanih u birački spisak. Biračka mjesta su otvorena od jutros u 8 časova, a zatvaraju se u 21 sat. Građani biraju odbornike za 14 lokalnih parlamenata i dvije gradske opštine. Izbori se održavaju u Podgorici, Andrijevici, Baru, Beranama, Bijelom polju, Danilovgradu, Žabljaku, Kolašinu, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožejama, Lulcinju i Šavniku, kao i gradskim opštinama Golubovci i Tuzi. Do sada nije prijavljena ni jedna nepravilnost, kako od strane izbornih komisija, tako i od odbora političkih partija i koalicija koje učestvuju u izbornoj trci. U Podgorici pravo glasa ima više od 135.000 građana, koji će birati 57 odbornika, a nosioci izbornih lista su Miomir Mugoša, koji predvodi listu na čijem je čelu Demokratska partija socijalista, Neven Gošović, koji predvodi opozicionu koaliciju, Vujica Lazović iz Socijaldemokratske partije, Dobrilo Dedejić, Stranka srpskih narodnjaka i Ismail Čunmuljaj predvodi koaliciju albanskih partija. Jedna od karakteristika lokalnih izbora je da nisu praćeni niti od strane međunarodnih posmatrača, ni od strane nevladinih organizacija, što znači da će političke partije i koalicije, učesnici izborne trke, saopštiti prve nezvanične rezultate večeras po zatvaranju biračkih mjesta. Građani u 14 opština u kojima se održavaju izbori moći će danas tokom čitavog dana da u područnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave podignu dokumenta za učešće u izbornom procesu. Građani će moći i danas da podignu uvjerenja o prebivalištu i identifikacione isprave koje su prethodno odobrene kako bi mogli da učestvuju na izborima, navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tri nepoznate osobe pretukle su jutros oko 16:30 na ušću kod splava Saun dvojicu austrijskih državljana. Stranim državljanima je ukazana pomoć u urgentnom centru, nakon čega su pušteni. Kako Beta nezvanično saznaje, incident se dogodio zbog devojke. Anarho-sindikalistička inicijativa danas je saopštila da je neonacista pretukao jednog njenog člana u Novom Sadu. DK se vraća u kući kada je pored njega stao automobil marke Renault, iz kojeg izašao neonacista koji je viknuo smrt antifašistima i onesvestio ga snažnim udarcem u glavu. Nakon toga je nastavio da ga udara i šutira dok je DK ležao bez svesti. Napad se dogodio u ulici Pavla Papa u neposrednoj blizini zgrade Bio u Novom Sadu, piše u saopštenju. Pritvorenici novosadskog zatvora obustavili su protest posle pregovora sa vršiocem dužnosti uprave zatvora i apelacionog suda. Prema rečima Zorane Vučićević iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija, pritvorenicima je obećano da će se ubrzati proces rešavanja slučajeva. Sporo rešavanje slučaja je jedan od glavnih razloga protesta pritvorenika novosadskog zatvora. Tokom protesta nije bilo incidenata. Dinar će sutra oslabiti prema evru za još 0,28%, odnosno 29 para više nego u petak 21. maja. Zvanični srednji kurs evra biće 102,23 dinara, što je nova najniža vrednost dinara od uvođenja evra, najavila je Narodna banka Srbije. Politika sile nikad neće rešiti situaciju u Bosni i Hercegovini, izjavio danas premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Odbacujem metode sile i batine, spreman sam da razgovaram o svim pitanjima u Bosni i Hercegovini kroz dijalog i kompromis, rekao je Dodik u intervju za agenciju France Press pred sastanak zemalja Zapadnog Balkana sa evropskim zvaničnicima u Sarajevu. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić potvrdio je juče u Atini da će Srbija učestvovati na konferenciji Zapadni Balkan Evropska unija, koja će se održati u Sarajevu 2. juna.
Mislim da će dobra volja koju ćemo svi pokazati, ja se nadam, u Sarajevu biti jedan snažan signal prema Evropi da je region sazreo, da je i pored razlika koje u njemu postoje spreman da sarađuje i da svi zajedno idemo dalje.
Ministar Vuk Jeremić. Ivan Vojvoda, predsjednik Balkanskog fonda za demokratiju, dobitnik je ovogodišnje nagrade doprinos godine Evropi 2010. Nagradu je Vojvodi dodelio Evropski pokret u Srbiji. Vojvoda je bio savjetnik premijera Zorana Đinđića i Zorana Živkovića za spoljne poslove i evropske integracije. U periodu od 1998. do 2002. bio je izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo, a tokom 90. godina Vojvoda je bio jedan od najznačajnijih figura demokratskog opozicionog pokreta. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević.
On zastupa interese svoje zemlje i našeg turbulentnog regiona autentično, nezavisno, znalački. Ali upravo time najviše doprinosi boljem razumevanju u Evropi i svetu problema sa kojima smo suočeni, realnih puteva njihovog prevazilaženja i najboljeg načina da nam se u tome pomogne.
Rekao je Živorad Kovačević. Ivan Vojvoda je primajući nagradu rekao da greše oni koji misle da je Evropa iluzija koja stalno izmiče, kao i oni koji misle da Srbija treba da postavi druge ciljeve i drugačiju spoljnu politiku.
S obzirom da mi jesmo Evropa, bili smo Evropa i bit ćemo Evropa, ne samo po geografskoj širini i dužini na kojoj se nalazimo, nego već i po istoriji i po kulturi, i mi nemamo gde drugde da idemo nego tu gde jesmo. Ali naravno, nedostaju nam neki elementi onoga što jeste moderna demokratska Evropa, da to najjednostavnije kažem, više uređenosti, više vladavine prava, više mogućnosti za pojedinca i pojedinku da iskažu svoj stav i da se glas čuje.
Ivan Vojvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dan pošto je u avionskoj nesreći u indijskom gradu Mangaloru poginulo 158 putnika, istražitelji danas su ostacima olupine traže crnu kutiju koja bi mogla da ukaže na uzrok nesreće. Portparolka aviokompanije Air India rekla je da je u pomoć došao i četvoročlani američki forenzički tim. Ona nije htjela da špekuliše o uzroku udesa aviona kojim je upravljao Zlatko Glušica, ranije kapetan Jaterviza, a u posljednje 3 godine pilot indijske aviokompanije. Zvaničnici su rekli da je 8 ljudi preživjelo nesreću Boeinga 737-800 pri sletanju Mangalore na letu iz Dubaja. Specijalnim letom Air India danas je u Mangalore na jugu Indije stiglo više desetina rođaka nastradalih.
slobodnaevropa.org.
Tematski deo od današnje emisije Radio Slobodna Evropa posvećen je našoj redovnoj vikend rubrici Most. Uređuje i vodi Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o korupciji u Bosni i Hercegovini i Srbiji, dve zemlje koje su od svih država bivše Jugoslavije najslabije plasirane na listi Transparency International, međunarodne nevladne organizacije za borbu protiv korupcije. Na ovoj listi Srbija zauzima 83. a Bosna i Hercegovina 99. mesto. Naši sagovornici su Verica Barać, predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije, i Emir Đikić, predsedavajući odbora direktora Transparency International Bosne i Hercegovine. Gospodine Đikiću, zašto je Bosna i Hercegovina prema ocjeni vaše organizacije u ovom trenutku ima najveći stepen korupcije u regionu?
Jednostavno, posljednjih godina se na antikorupcijskim programima u Bosni i Hercegovini nije radilo ništa. I očekivani rezultat toga je da imamo pad od 2 indeksna poena u odnosu na prethodnu godinu, dok se u ostalim državama regiona nešto radilo, pa makar i na samom zakonodavnom okviru. U Bosni i Hercegovini niste imali do pred kraja godine strategiju za borbu protiv korupcije, nemate agencija koje bi radile na borbi protiv korupcije kao što je Savjet u Republici Srbiji i agencija, nemate razvojenu sudsku, zakonodavnu i političku vlast, nego su jednostavno ispreplutane i povezane, i to dovodi do toga da jednostavno nema nikog koji je spreman da se bori protiv korupcije u ovoj državi.
Gospođo Barać, zašto je Srbija tako slabo plasirana na listi kojom se meri stepen korupcije u pojedinim zemljama?
Pa zato što se ne stvaraju, odnosno ne ostvaruju i ne postoje osnovne pretpostavke za borbu protiv korupcije. Nešto se malo uradilo na tom zakonodavnom okviru, ali sve drugo nije. Nema institucija koje mogu da garantuju primjene zakona. I mislim da posljednjih nekoliko godina je tu stanje još lošije, jer je uticaj političkih stranaka na institucije sve veće, kontrola nad medijima također sve veća, zakoni se otvoreno donose po potrebama tajkuna, tako da nema apsolutno mogućnosti za primjenu onoga što se zovu ovdje antikorupcijske mere i zato ne može biti rezultata.
Gospodine Đikiću, da li se u Bosni i Hercegovini zakoni donose po mjeri tajkuna?
Zakoni se donose po evropskim principima i standardima, ali provedbeni propisi nakon toga ili se ne donose ako ih je nemoguće provesti, ili se donose tako da odgovaraju onom sloju ljudi koji te zakone i donosi i koji je u saradnji sa određenim lobijima u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Barać, u Srbiji više niko ne pominje Miroslava Miškovića, najbogatijeg tajkuna, kao da u zemlji postoji konsenzus da mu se dozvoli da radi šta hoće.
On zaista radi sve što njegovim privatnim interesima odgovara, s tim što je sada to pretvoreno u jednu državnu politiku. Sad se izgleda napravio jedan znak jednakosti da ono što je korisno za Miškovića je dobro i za državu. On je sada jedan od glavnih sagovornika vlade kako da se izađe iz krize. Ovdje je potpuno sad i nemoguće reći, napraviti analizu šta se dešava i kakvi su, na primjer, efekti ekonomski, kakve su posljedice onoga šta je, na primjer, Mišković između ostalog radio. Imaju karakteristični slučajevi tvaranje monopola u maloprodaji za Miškovića pre nekoliko godina i posebno slučaj Luke Beograd. Znači, zaista se godinama menjaju zakoni, institucije donose odluke, podzakonski akti se menjaju, generalni planovi tako dalje, da bi se ostvarili njegovi poslovni interesi, s tim što sada se to proglašava kao nešto što je inače dobro za državu. Znači, kada se zbog Miškovića menja generalni plan da bi on prodao, odnosno trgovao građevinskim zemljištem koje inače nikada nije kupio, onda se to ovdje plasira kao želja grada da se spusti na reke i da se gradi grad na vodi. To se ovdje pojavljuje kao u stvari razvojna stvar. Inače, ovdje se konačno desilo potpuna simbioza između političke elite i tajkuna. Ne znam zaista kako se određuje vlada, da li prvo tajkuni odrede koga će ili se to dogovaraju zajedno. Inače, sad oni i formalno zajedno sede. Znači, taj kup, takozvani Davos na Kopaoniku ili sada skoro, ne znam gdje je to bilo, premijer sedi sa tajkunima, sa režimskim sindikatima i oni savjetuju vladu kako treba da izađe iz krize. Oni su ti koji zahtevaju da država ulaže ogromne devizne rezerve da bi dinar ostao onoliko visok koliko uvozničkom lobiju odgovara. I to se nekako ovdje, što je možda najstrašnije, pretvorilo u nešto što je dobra državna politika.
Gospodine Đikiću, da li je pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, kad izuzmemo one organe gdje sede međunarodne sudije i međunarodni tužioci, da li je pod kontrolom vlasti?
Nemojte ih izuzimati jer od početka godine u odjelu za korupciju i kriminal u tužilaštvu nema više stranih sudija. Ostali su samo pri sudu za ratne zločine i sada imamo domaće sudije. Evo imali ste primjer, prije nekoliko dana je razriješen sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači to je najviša sudska instanca u Bosni i Hercegovini. Zato što su otkrili pismo u kojem se on obraća premijeru Republike Srpske sa šefe po političkoj liniji. Znači u Bosni i Hercegovini je strašan pritisak na sudstvo. Postoji ogroman nivo autocenzure i kod sudija i kod tužilaca, međutim počinje da se procesuira sve veći i veći broj slučajeva protiv visokih političkih zvaničnika. Većina tih slučajeva pada na sudovima, međutim dobar znak je da počinju da se procesuiraju visoki politični dužnosnici, a u ovoj državi maltene da nemate političke partije čiji predsjednik nije pod nekom optužbom. Trenutno imate istražne radnje maltene protiv svih značajnih političara u Bosni i Hercegovini, o istražnim radnjama ne bi govorio da tužilaštvo ili ne prihvati ili ne odbaci optužbu.
Znači oni su pred sudom, ali se procesi ne završavaju, dugo traju.
Upravo, znači ovo što sam govorio su procesi neki iz 2000. godine, znači prije 10 godina.
Gospođo Baraš, da li u Srbiji jedan visoki funkcioner optužen za korupciju izveden pred sud?
Ne, u Srbiji od 2000. godine, 2001. godine, nijedan političar, nijedan tajkun ili ugledni, pošto su sada oni više nisu tajkuni, oni su sada ugledni poslovni ljudi koji su veoma važni za državu i zapošljavaju veliki broj ljudi i dobijaju ogromne donacije iz budžeta. Znači, nikada, ne samo što se nije završilo, nego niko nikada nije optužen.
Gospodine Đikiću, da li se u Bosni i Hercegovini oduzima nezakonito stečena imovina?
Po propisima ona se može oduzimati, ali za 2008. godinu u ovoj državi je oduzeto oko 12.000 konvertibilnih maraka ili vam oko 6.000 eura u sudskim postupcima.
Gospođo Barać, vidim da se sada u Srbiji oduzima imovina Darku Šariću optuženom da je bio šef narkomafije. Da li mislite da će se ta akcija proširiti i na neke druge ljude?
Neće se proširiti zato što je to također jedan politički blef u Srbiji, zato što prvo to se radi o privremenom oduzimanju i ono što je vrlo čudno, ako se zaista želi nešto uraditi protiv organizovanog kriminala, onda je neverovatno da se ne počne od toga ko je javio Šariću da nestane i da li taj Šarić u stvari uopšte postoji takav kako je ovdje objašnjen. Drugo, kako je moguće da svi ovi postupci navodno traju za privremeno oduzimanje imovine, a da optužnice protiv Darka Šarića nema? Jer to što se privremeno oduzima, ako se ne radi na zakonit način, to sutra može državi napraviti veliku štetu. Zato što da bi nešto bilo trajno oduzeto, mora da se sprovedu krivični postupci i da se dokaže ono što se vrlo lagodno kroz kontrolisane medije šalje. Jer ako se to sve zna što se u medijima pojavljuje, onda je nevjerovatno zašto nije podignuta optužnica protiv Darka Šarića i naravno protiv onoga komu je javio da se sakrije i ko je činio tu grupu. Čak imate, na primjer, izjave državnog sekretara Homena da će se to deliti sirotinji. Pritom se ne kaže da se radi o privremenom oduzimanju.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o korupciji u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Verica Barać, predsjednica Savjeta Srbije za borbu protiv korupcije, i Emir Đikić, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, međunarodne nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đekiću, izgleda je korupcija najviše prisutna u privatizaciji velikih državnih firmi, u javnim nabavkama i prilikom raspisivanja tendera za velike poslove. Tu je korupciju najteže otkriti. Čini mi se da se tek u doba tranzicije pojavio onaj famozni izraz ugraditi se u neki posao. Ranije se to nazivalo mitom, što i jeste, ali sada eto imamo fini izraz. Kako vi na to gledate?
Mito je mito, ali u principu dati dozvolu određenom preduzeću da izgradi nešto na povoljnoj teritoriji, znači da očekujete masan prilog od tog čovjeka za predizbornu kampanju. Međutim, u Bosni i Hercegovini postoji problem što se to tako transparentno radi, da je to zaista za ne povjerovati. Recimo, mi smo dobili od jednog od bivših premijera, jednog od entiteta, dopis u kojem on kaže: izvinite, znamo da nismo postupili po zakonu, na jedan od naših upita, nismo postupili po zakonu, ali to je bilo potrebno zbog međustranačkog dogovora. I vi imate crno na bijelo takav dopis i ne možete ništa s njim.
Kako ne možete ništa?
Pa pozvao smo ga tužilaštvu i ništa. Slobodan.
Znači, postoje zakoni, postoje propisi, ali da, kad...
Međustranački dogovor je...
Jači.
Jači izgleda od svega toga.
Gospođo Barać, kako izgleda to ugrađivanje u Srbiji?
Potpuno isto. Samo što postoji kod nas jedna partijska podela plena posle izbora. Znači, onome kome pripadne u vladi određeni resor, njemu po vertikali pripadne čitava ta oblast. Ako je neko ministar zdravlja, on iz svoje političke stranke postavi do poslednjeg direktora doma zdravlja, bolnice i tako dalje, pre svega zbog toga što preko tih ljudi idu nabavke. I to je način kako se ugradi i ministar i politička stranka. Drugo, ako znamo da, na primjer, ne postoje nikakva kontrola, niti javnih financija, ni javnih preduzeća, onda je potpuno jasno da taj pojam ugrađivanja nema nikakav kraj. Kada bi se zaista radilo o nekoj nameri da se iskorači iz ovog vremena, zašto bi čak i politička stranka bila zainteresovana da postavi samo svog odanog partijskog kadra, ako je odgovorna za kvalitet rada, onda bi se naravno trudila da postavi vrlo kvalitetnog čoveka tako da institucija dobro radi. Naravno, ovdje je napravljen jedan sistem da nema nikakve odgovornosti, prema tome može jako loša institucija da radi i može da propadne projekat u kome oni rade, neće se postaviti nikakva odgovornost. A ja mislim da se za ono što rade tajkuni u Srbiji bi se moglo utvrditi da se oni dobrim delom finansira iz budžeta. Jer glavni korisnici određenih subvencija, onda određenih poslova koji idu iz vlade, ide u stvari preko njih. Ali naravno to se uvek radi pod firmama koje nisu prepoznatljive, pošto također nema kontrole javnih financija, to je nemoguće kontrolisati. Tako da ta simbioza je toliko moguća da kako se oni ugrade, to može samo da se pretpostavi. U Srbiji ima još jedan veći fenomen i mislim problematični. Za sve ove godine nije urađen ni jedan značajni infrastrukturni objekat. Znači, bila je raspisana koncesija za autoput, pa je to propalo. Godinama se otvaraju razne deonice na onom autoputu koji je urađen još u vreme SFRJ-a i nije završen do danas. Mislim da kad bi imalo mogućnosti da budu dostupne informacije, vidjeli bismo jednu zaprepašćujuću stvar. Da je u stvari ogroman novac iz kredita i iz budžeta utrošen, verovatno koji prevazilazi vrednost tih infrastrukturnih ili drugih važnih objekata da su izgrađeni. Ti novci su otišli kroz razne projekte, studije, analize, onda se čak dešava da se naruče kompletni projekti, kao što je sad slučaj Narodnog muzeja. Plate se projekti, sve te studije. Onda to traje nekoliko godina, se ne radi po tom projektu ništa, onda dođe novi ministar i dovede novu garnituru, kaže da taj projekat ne valja i onda se isponova radi snimanje stanja, analize. Ono što je posljedica, to je da se ne zna koliko u stvari, na primjer za Narodni muzej, otišlo novca, a ono što je činjenica, to je da u Beogradu dva muzeja, kao što je Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, već ja mislim 7-8 godina ne radi. Novac iz budžeta poreskih obveznika ide za razne projekte i obnove, ali naravno objekti nisu obnovljeni i nisu otvoreni za javnost.
Gospodine Đikiću, da li ovi najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini, tajkuni, da li oni uredno plaćaju porez državi? Ili ima načina da se to izbjegne?
Oni vjerovatno uredno plaćaju porez na ono što imaju prijavljeno na svoje ime. Porez na dohodak vjerovatno plaćaju, ali to su vjerovatno iznosi koji ne prikazuju u apsolutnom iznosu onaj iznos koji oni zaista zarade.
Ali dobit firmi?
I dobit firmi je ista stvar, međutim mi još uvijek nismo prešli na računovodstvene standarde, tako da u Bosni i Hercegovini vi imate mogućnost da naštimate sebi kolika će vam dobit biti.
Kako je to u Srbiji, gospođo Barać?
Kad su moćni ljudi i veliki novac u pitanju, to je sve sakriveno. I u određenim neplaćanjima poreza čujemo samo kad vlada ili neki ministar krene u obračun sa njim. Naprimjer, kada su krenuli u obračun sa Karićem, posle čega je on morao da pobegne iz Srbije, tada je ministar Dinkić rekao da on ima nekoliko miliona neplaćenog poreza. Naravno da nije bilo političkog obračuna sa njim, to bi se sa njim rešilo u nekom dogovoru. Inače, većina tih bogatih ljudi u Srbiji, tajkuna, oni inače nemaju firme u Srbiji. Tako da oni u Srbiji ni ne plaćaju porez. Jedan karakterističan slučaj kad je Mišković prodao Delta banku, onda je rečeno pa on nije ni trebao da plati porez jer je njegova firma na Kipru. Firma i nije odavde. Tako da mislim da ove što osnivaju, što imaju po Srbiji, to su takozvane ćerka firme ili neke ispostave. Tako da način na koji oni ne plaćaju porez ili kriju porez je nešto što je deo dogovora također. Jer su ovde svi ti podaci sakriveni i verovatno će biti još uvek. A što se poreskih stvari tiče, to je samo nešto što zna samo ministar.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Barać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đikiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Verica Barać, predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije, i Emir Đikić, predsjedavajući odbora direktora Transparency International Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta Radio Slobodna Evropa objavljujemo u našim emisijama 18, 22 i 24 sata. A gost pres kluba jutros je bio Milan Knežević, vlasnik tekstilne fabrike Modus, koji je, pored ostalo, komentarisao tvrdnje iz vlade da su spekulanti doveli do pada vrednosti dinara.
Pa red je bio da kada ministarka Dragutinović kaže da su špekulanti uzrokovali pad vrednosti dinara, da kaže i koji su to špekulanti. S tim što špekulacije na tržištu su normalan oblik rada i oni ne znače da su uvijek negativni. Poneko ovaj kriterij je pre svega na moralnoj razini, mada kad se bavite nečim što je nemilosrdno, a to je financijama, tržištem novca i kapitala, onda je tu dozvoljeno sve što je zakonom pretpostavljeno. Ovi ljudi nisu uradili ništa što je nezakonito.
A šta su uradili u stvari?
Pa oni, svako ima pravo da kupi evro jeftinije i da ga proda skuplje. To je roba kao što je bilo šta drugo roba, ali ono što je prouzrokovalo pad vrednosti dinara je činjenica da su dve grčke banke prodavale državne artije od vrednosti, jer su iz nekih njima znanih razloga bežale.
Pa zbog njihove krize.
Jeste. I, pa dobro, nije njihova kriza ovde, ali su oni hteli da unovče te svoje artije pre ročnosti. Znači, te artije država prodaje uglavnom na 18 meseci, ali je sad neko to nepredviđeno pustio ranije i taj udar, ta kupovina izazvala je pad dinara.
Jel vi mislite da će to biti kratkog roka ili će se to nastaviti?
Pa neće, ovaj udar će se verovatno stabilizovati, ali ono što je sasvim izvesno, da će dinar i dalje da klizi, da je dinar prosto precenjen i da je godinama namjerno se držao precenjen dinar zbog uvoznog lobija, jer kod prekomernog uvoza država ima izuzetno veliki interes. U 18 milijardi uvoza država odmah naplati prethodni PDV i naplati carinu, što iznosi negdje oko 45% procenata, a onda joj je stalo da se ta roba što pre proda, pa čak i na crnom tržištu, zbog čega sam ja ratovao s premijerom Cvetkovićem i govorio mu da je najveći interes države da je uvoz prekomeran, jer on pre obezbeđuje prihode nego što to mi jadni privrednici uspevamo.
Jel se saglasio sa vama?
Pa ne mora se saglašavati sa mnom, ali se mora saglasiti sa činjenicama, jer činjenice su nemilosrdne i mi zaista znamo, bez obzira što staza krivuda, mi znamo kud ona vodi.
Jel možete da pretpostavite do koje granice će da ide evro?
Pa dobro, nije umjesno u ekonomiji gatati, pošto se mogu događati različite stvari koje mogu da utječu na kurs, ali po onome što mi privrednici nekom svojom intuicijom prepoznajemo, evro će ove godine ići najmanje po nama do 120 dinara i na toj cijeni plašim se da ni građani, a da ni pravna lica, preduzetnici neće moći da ispunjavaju svoje dugovne obaveze po osnovu kredita, od kojih je najveći broj indeksiran u odnosu na euro.
Bio je to Milan Knežević, gost pres kluba Radija Slobodna Evropa. Još jednom najvažnije vesti. Danas lokalni izbori u 13 crnogorskih opština i Podgorici. Novi napad na strane državne u Beogradu. U Novom Sadu neonacista pretukao anarhistu. Evro sutra još skuplji. Istražitelji kod Mangalora tragaju za crnom kutijom. I sutra oblačno, poslijepodne pljuskovi, najviše temperature od 21 do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeža.